lelo na VOA Lingala. Lulaka l'Amerika.
Uto Washington DC.
Lelo mokolo mwamitano ya sanza ya yambo ya mubu. Nkotu mibale na tuku mibale na misato. Toko pesa bino, toko tumbe la bino lisusu mubu molamu. Po na sanza ya ezali nanu na libandela. Toko pesa bino sango ya mokile lelo uto Washington DC na engumba mokondi ya Etats-Unis Amerika. Firme koya weda na PJ Elliot basu ndibiso nzela ya masini. Epe Marius Munga apetibiso maboko o nzela ya Sango. Sango ya mokile lelo ete semele bino uto Studio 17 na Edi Isango Mosali Wabino. Na sango ya mokile lelo tokolovela. Papa François akukendeli susute na Goma na monile ekolo Congo Demokratika na mobimbo akosala uto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo Demokratika.
Na programme ya sika uto uti konjwa akukendeli susu komete.
Nzokande lelonde Papa Benoît ya zubi na motoba akundami na Vatican sima na liwali aye mokolo mwamposu muliki na mibu tuku libwa na mitano. Washington ezongeli kosenga na Kigali kolongula mampinga mayango na ikolo Congo Demokratika pe kotika kosunga M23 pe na Kinshasa kotika kubunda elongo na basimba minduki lokola ba FDLR. Mapinga ma ekolo Tanzania ya brigade d'intervention ya ONU mabandi misala ya kosunga na mambi mabokolongono pe na kimya na etando ya Beni na ituka ya Nord Kivu na moni ya ekolo Congo Demokratika. Mapinga ma ye mazali kukabula minu na bafandi babisika bie.
Toye awa po na bokobisi ya biso kampanye oyo tozali kosala po na poso mibale. Tobengi yango bokolongono pe kimya.
Na lina kanabiso munganga na sala nini ya mokolo ya lelo, Dr. Bernard Bosiki akuyanula opuna maimatali biloko lukula sabuni pe biloko misusu, basi pe bilenge basi basa lilaka puna bupetu ya nzuto na bango ya kimbo mwasi akuyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Kasi yambo na maimanso tukulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Ekolo Etats-Unis ezongeli bosenga na yango na Rwanda ete elongula mampinga na yango na monyela ekolo Congo Demokratike mpe kopekisa lisungi nyonso na batomboki ba M23. Mbula matali ya Amerika esengi pe lisusu na ngambo ya Kinshasa kotika kobunda elongo na mangoma ba basimba minduki lokola ba FDLR ya Rwanda ba ibafundama na bobomi bonene na mboka na bango na 1994. Département d'État ebimisaki liyebisi yango lobi loleki na butu mpe lobi ete ezali kokabola rapport ebimisamaki le 30 décembre ya mobu moleki na lisanga ya banganga mayele ya ONU baye bakomaki na mokanda na bango ete bitumba bimati makasi mpe bibebisi lolenge ya kobika mpe bokengi ya bato na monyele ya ekolo Congo Demokratike. Washington elobi elandi makomi ya baye bandimaka maematalisi ete M23 esali mbeba ekasi na makoki mabomoto. Kigali esilaki koboya maloba maye, masi maloba maki na mobembo ya secrétaire d'État Anthony Blinken na RDC, mpe na Rwanda na sanza ya mwambo moleki. Président Paul Kagame awanganaki ete mampinga maikolo na ye mazali na RDC te. Washington ikebisi pona bomati bwa matata mpe koyina bapaya. Etats-Unis esengi na bakambi ya Grand Lac mpe baye bazali na minduki kosala nuki-nuki bosaleli ya mikano ebele mpona kosilisa bitumba mingi mpenza maye mayokanaki na mini sommet to bokutani ya Luanda mpona kimia mpe bokengi le 23 novembre. Na ngambo na bango, M23 esakoli ete ezali kotika lelo mokolo mwa minei bisika lokola Rumangabo mpe misusu sima na kolongwa na Kibumba kolanda maye mayokanaki na Luanda pe Nairobi. Batumbuki baye bazwaki bisika bisusu lobi koloba ete bazali komibatela na bitumba ya mampinga makongo mpe ya ba alie na bango. Mokambi molandi ya mapinga maikolo Congo Demokratiko azali na mokumba ya misala ya bitumba General Chiko Chitambwe akomaki lobi loleki na Minembwe na teritoire ya Fizi na Sud Kivu pona bobandi ya misala elongo na mampinga ma Burundi pona kobundisa basimba minduki na nzela ya mabongisi ya bikolo ya Afrika ya Est. Molobeli ya misala Sokola 2 ya ituka ya Sud Kivu, lieutenant Marc Elongo Kionda a ebisi ete Task Force FARDC FNDB Tomisala elongo ya mapinga ma RDC na maima Burundi esi ekomaki na minembwe wuto mokolo mwa yambo ya mubu moye pona misala miye bapesa mi etinda ya kubunda mpona bobateli mubimba ekolo mpe kobatela bana mboka mapinga ma ekolo Kenya matia minde na Nord Kivu mpe Rutshuru mpe baye ba Uganda na Beni. Bato basato basi babale mpe mwana moke ya mibu sambo bakufi sima na mpena ekasi ebetaki na engumba mobimba ya Bukavu obutu ya le 4 janvier 2023. Biloko mingi bibebi kati na yango ndako nzike etondi na mai. Nzoto ya basi baye babale ezali na mort ya l'hôpital ya référence générale provinciale na Bukavu. Yebisi Jackson Kalimba, président société civile na Bukavu, na actualité.cd. Liwa misato wana ekomaki na ngomba oyo etali lise wima. Bato libwa bazoki kulanda maziba ya mboka. Bokundami ya papa ya kala Benoît XVI leo na Vatican. Milionu milandami na miye papa François akambaki na esika ya Mosantu Petro na Vatican. Bituluku ya bato koleka nkoto tuku mitano bazalaki na bopesi losako ya suka na papa ya kala. Benoît XVI akufaki mokolo mposo moliki na mibu libwa na mitano sima na kobela mibu mingi. Papa François amemaki na milulu miyempe na kiti na ye baye bazali na nkokoso na nzoto lokola yempe azali kobela. Na maloba na ye, Papa François atatoli elikia ete mokambi ya Eklesia Katoliko oyo akitana kina ye, Papa François azali sika na esengo enene mpe ya seko. Benoît XVI atikaki mosala na 2013 mibu zomi miliki kakanse pona mpasi yango. Kasi avandaki na Vatican pona kosambela mibu miyemiso. Awa na Washington DC nguma mukonzi ya États-Unis bakelimi beko ba suku ya nse ba koki kaka nanu te kopona mukambi ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya Amerika. Ba républicain ata baleki mingi na suku eye ba yokani kaka te kopona nani na kati na bango akokamba ndako ya bakelimi beko tope congrès atako mapona mimaye masi masali mbala motoba uto mokolo mwa yambo.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Papa François a kokende lisusu te na goma na monilie kolo Kongo Demokratika na mobimbo wa kosala wuto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Kongo Demokratika. Bolaibwa sango boye na Nathalie Sekaboro.
Papa François wa Roma akoza na mobembo na ekolo Kongo Demokratiki kobana mokolo mwa suka ya sanza ya yambo kino mwa mibale ya sanza ya mibale ya 2023. Mobembo moye mokomema ye lisusu na engumba goma te lolenge ekana maki liboso kasi na manaka maye asengeli kokuta na baviktime ya baviolence ya este ya Kongo Demokratiki mpe basusu elobi abegi masiata oyo azali secrétaire épiscopal chargé ya communication na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mukuse toyo kaye
na programme ya sikao to uche konjwa akokemele soso gomete de papeche biso ba rezote pora nini baba nongoli goma akotikala kaka na kipata vizite kutala ilo gara kaka wana kipata me zati wa goma le victime ya goma bako ya wana kipata ba ukuta na naye paske azalaki na bejo ya kutana na bangu wa patiri ya goma koma ukenele soso gomete ba victime ya bato sike wana kuna ya goma bako ya wana kipata kukutana na umo na santo papa awane kikasa.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo bayi politiki bilenge pe basusu tina ya boyeyi na ye bozali bongo kopesa elikia na bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na mposa ya kimia bokengi pe bongo na bongo teo kalisusu abegi masiata
mesaje na ye eza existe pour la paix, existe pour la reconciliation parce toko tonga mboka te toko ma ekolo monene te soki toza reconciliate, soki toza bomoko te, soki tozo linga koliko, tozo luka boboto te, la pe. Donc, aussi longtemps que tozo luka la pe te, tozo luka reconciliation te, mboka eko tonga na te. Ozo muna toza na Kongo, mboka moko probleme bele ya insekirite, matwa zo bomana, loko la batanda, Kokangate et ainsi de suite. Alors, il faut que mité manan à la réconcilier, ceux qui besoin de la réconcilier, ceux qui pas besoin de la réconcilier, on fait la moto à la nano réconcilier, naïe moko, na mouté manaye, na naïe moko, pour ceux qui a commis réconcilier, naïe moko, à cause de la malamou pour la bâton moussous.
Pona basandi ba Kinshasa, basengi na papa wa Roma ya mbo ete ya ya, kosolo na baye bazali kobundisa ekolo Kongo na ntina ete, bo kengi bozonga pamba te, makila mitangi mingi. Po ete, bo ye ibwaye, bo mi makimi ampentombwa na mboka, toyo kabango.
Me ye ava kupesa mesa ifo ya kocha kimi ya wana. Ifo abanda nanu kune sika ye azananu na Rome, kuna aparti ya Rome. Ae bisaba oksidanto wana nyoto tuku bango babanga kae, bayoka kae. Ndege biso tuko za anakimia. Mayako ya kaka wapopoto sambi la kaka Maria Losako.
Mea vapi ya mbolisi sa koma anamboka na biso RDC. Ifuwa solo la pena ba oksidanto ba hoyo baza kualimante konfli na este ya monyele na biso ya mboka na biso. Soka asolina bango, asolina biyamba nyoso, asolina ba group rebel, asolina ba oksidanto. Nazane like ke pe ekozonga anamboka na biso ya Republic Democratic di Congo.
Boyeyi ya papi awa nakati ya mboka na biso Congo, tuna mabele na biso Congo. Asako yana message mogo pouke ya pe kota penza, si tutu le tandi, tuna mabele nyoso ya mboka na biso Congo. Pasi sisi sali mwa mikolo penza, eke soki bitumba. Isali neti sili, kumuna ngo izongi lisusu. Kuya ya papi, aza kuya, puna kuya kutisa penda pe. Susina ye zali, tobo ye inaye na mboka na biso zali penda po kimia, ekota na mboka na biso nyoso ya Kongo.
Nangamu ya mbula matari, ministro wa yambo, azaki na bo kutani na ba komisyon to masangama imazali kolengi la boye ibwa papa na RDC puna kosala ete mabongisi maboye iboye bosale mamalamu na biteni nyoso. Natali Seka Buoro Simorabie puna VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro Simorabie uto Kinshasa.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tukuzunga na monili ya ikulu Kongo Demokratik mingi penza na Beni ipai mampingama ikulu na Tanzania ya Brigade d'Intervention ya ONU. Mabandi misalami ya kusunga na mambima bokolongo nope kimia na ituka eye. Ba mampingama ye mazali kukabula minu na ba vandi pona kusunga bango tulanda na bulai sango eye na Erika Mwisi.
Na l'hôpitalo lonene liyamboka mavivi ezwami na ba kilometre zomi na mine na ngumba Beni, ba kontejon tanzanien, ba kabula kikisi mpo na kusunga ba fondi. Tulanda lietno Baraka Jackson ya lipinga ya ekolo Tanzania.
Tumekuja kuendeleza kampeni yetu ambao tunaifanya nda.
Toye awa po na bokobisi ya biso kampanye, oyo tozali kosala po na poso mi bale. Tobengi yango bokolongono pe kimia. Ebandi lelo kino mwazomi na misato sanza ya yambo mobume tuzali na yango. Tokokoto ata oba hospitalo, tokokoto ata oba l'hôpitalo. Pe awa tobandina no awa na mboka mavivi. Po ete bangonde bajalani na biso awa bazali pembeni na biso. Lelo toye kopesa kisi po na kosunga bandeko ba biso. Mingi kati na bango basi pe bana bayi bazali na mikakatano mia bokolongono bwa nzoto.
Leo tumekuja kutoa baadhi ya dawa ambazo tutasaidia ndugu zetu hasa mama na watoto.
Singilie Liboti Esengo na Montemo ya Dokotolo siku Kanyambala mukambi ya centre de santé ya Mavivi. Tumuyuka.
Tunashukuru sana kikundi hicho cha Watanzania wa Monisco.
Topesi solo matondo na lipinga ya bayi Tanzania ya Monisco, tope contingent Tanzania ya Monisco. Tosepeli na lisungili ye bapesi na biso. Ezali lisungi ya motu ya penza. Ezali na kati kisi. Kisi ezalaki ya motu ya. Tozalaki kozanga kisi mikono mileki. Oyo bapesi ekosunga bakoni banso. Mingi kati na bango ba mama pe bana bake. Ezali solo mbala ya yambote. Bango kopesa na biso lisungi. Yango tuzali kubazongise la matondo na maemaso batili kustali la biso
sana. Kwa sababu hiyo si mara ya kwanza kutusaidia.
Mpuna ye, mapingama ye, maikolo Tanzania basila mpe kutunga maternite iye ezali na mboka Mavivi.
Wale tujengea maternite. Leo wanatujengea refectoire.
Batungela kibiso maternite. Lelo batungeli biso refectoire tope sika bakoni bakozala kolia. Pe bokome mabilili biango. Topesi matondo na bandeko ya lipinga ya Tanzania na maebasili kosale la biso awa.
Mbaye wanatufanyia, wanaendelea kututendea kwa kikosi chao. Hivi tunawashukuru sana.
Usengeli kuyeba ete, mapinga maonu maye maekolo Tanzania mazwami uwe tando. Ya ingumba beni mpuna kubundisa badongolo miso baadef, unzele ya misala miya onu elongo na mapinga maikolo Kongo Demokratik. Erikas Mwisi, beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Kitino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali ko landa Sango ya Mokili Lelo uto Washington DC. Bilenge basi pe basi mingi na ekolo Kongo Demokratike basali la kabi lo koloko la sabuni matiti tope bongo na bongo pona koluka bopeto na nzoto na bango ya ki bomwasi nzoka nde minganga bazali kukebisa pona yango pona mbano ebe pona kolobela yango Dr. Bousiki oyatali bongo na Kinshasa akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala pe akolimbula na maimatali bopeto ya nzoto ya bomwasi tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Na salamini.
Sokyo za yo kaboye, esingili yo mona biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa temena, RDC Mobimba. Bilenge basi ba mikolo basalelaka ba savon matiti makasa misu basalelaka mafuta tope ba deodorant biloko ya solo pona kosukola ba nzoto na bango bisika na bango oyo tolubaka nzoto ya mwasi na sekuna kasi biloko wana batu basalelaka toebite lelo na kati ya monga na monga na sala nini to bengi si Dr. Bousiki Bernard ayi bisabiso soki biloko wana bana basi ebele basale laka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangai na mobali ezala peto monga na monga nga eske makambu wana eza malamu eske likama ezalite Dr. Bousiki Bernard.
Boye, esingili yomu na biso minganga.
Oui, mama.
Olobini na likambo wana.
Mama na yotiyo, ya solo, ezali ba situation ou ba pratique oyo, ezali kosale ma mingi na mboka na biso, epa ya bandeko na biso abasi pe zali kaka na Congo te mezali na mwa bamboka ebele na bamokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana D'abord, Sengeli Koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyoso tu pour que akoka kobika na se ya mokiloyo. Ya pesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. O totali makambe tali nzoto ya mwasi Sengeli Koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso. Yango tobenga yango mikeuse, sadi ke eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali petepete ezalikwa soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus. Mikus ezali kilo okosala experience na tongo soki oti mosapiti na col obaloli obimisi okomona ke mai outi na suka epai kole ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na Lingala na français plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati. Bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite. Mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus po matrice ezali stérile. Alors pona kwampeshe yango elongwa epai yango ezali na vagin ekende na uterus barrière ezali na nzela ya col po mikrobe elekate mikisu wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ekwampeshe mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice. Donc eza na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe mosusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi ba douleur ya bas-ventre. Ya mibale, nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo microbe ebotaka facilement. Na ntango okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi microbe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye po soka sukoli maboko na ye malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi asukolaki maboko malamu te akopesa ye banini infection. D'o usage ya baproduit nyonso tu oyo ezali kolongola mai wana kokaokisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe po na ntango oyo sasuko tokoti na bokutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali
soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
ntango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya
tomate
tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bakati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake Eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela badenga yango libanga ya take oniki otina mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokandema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto balesio bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka mpasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali baporte d'entrée ya bamikrobe notamment bamikrobe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement nesika bapota wana mike 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 ezali
docteur Bernard na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya moke toli ya ofele ya moke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babain intime eza nini
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyinso tu kotia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres baregle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya baregle nzoto efo etikala naturel eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana échange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso oyo ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema bainfection ndenge na ndenge ekoki pe komema mpe na bacancer
matondo mingi docteur bosiki bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible
na kinshasa okoki kolanda VOA lingala na 90.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
ezalaki bongo lokola bauti kolanda monganga na sala nini pe docteur Bernard Bosiki apesi toli mpona likambo litali bopetolami ya nzoto ya bomwasi epe akebisi na likambo ya kotiaka mino sabuni to pe matiti ya ndenge na ndenge mpona koluka bopeto to pe koluka komisepelisa yango nde esukisi lindaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki Papa François, Papa wa Roma oyo azali sika na bokonzi akokende lisusu te na Goma na monili ya ekolo Congo demokratike na mobembo akosala outo le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo demokratike nzoka nde lelo nde Papa Benoit oyo azalaki kokamba yambo na ye kasi asikalaki na bokonzi mpe alongwaki akundami na Vatican nsima na liwalia ye omokolo mwamposo moleki azalaki na mibu 2005 nzokande au na Washington DC ezongeli kukibisa Kigali pe eubi elungula mapinga na yango na ekolo Kongo Demokratike pe kutika kusunga M23 pe esengi na Kinshasa kutika kubunda elongo na ba FDLR na mapinga ba susu ya ba Simba Minduki pe esengi kutika kuyinana pe kubengana ba paya tupisi matondo mingi na PJ Elliot na Firmeko ya Weda na Marius Munga ba ibasunga kibiso tukutana na 20h30 angai kumbo na ngai Edi Isango.